Türkmenistan'da içerki hopsuluk çarelerinin güçlendirilmeyi devam ediyor. Köçelerde polisi ve rayet eşikli hopsuluk işgarlarının köpülmeyi göz eyler. Hakimiyetlerin resmi taydan düşündürmeden alıp barayan gözökçülük çareleri ilatta dürlü soruları dör ediyor. Türkmenabat'ta son günlerde hopsuluk çarelerinin güçlendirilmeyi yerli yaşayıcılarda hem aladalanma hem hovatirlanma duygularını güçlendiriyor. Azatlı'nın haberçisi Livap vilayetinin administratif merkezindeki bu yağdayı var da 10. aprilde veren maklumatın köçelerde gözökçülük çarelerinin güçlendirilmeginin yekşenbi günü şehirde geçirilen velosipedli yürüyüşten son hatam göz eğilenligini belledi.
7. aprilde köpçülüklüğün velosiped yürüyüşünden son bolup geçen yağday şehir ilatını alcıranlığa salıyor. Köpçülüklüğün çarede bir taraf Türkmenistan köçesi beklenipti ve gök kadar yapılıptı. Bugünler bağların işi dikildilen olsa da onun dışındaki ve şehrin köçelerindeki hopsuzluk gözökçülüğü saklandı ve has güçlendirildi.
Dip haberçimi aýdýar. Türkmenistan'da 7 aprelde bütün dünya sağlık günü münasebetli yurdun ehli yerlerinde köpçülükleyen velosipedli yürüyüşler geçirildi. Hökümet munun cemiyette sağdan durmuş yörölgölerini ornaştyryanlygyna ynanýar her ýyl müňler çadymyň gatnaşmagyndaky bu çäre şu ýyl hem bir köpçülük çäreleriniň berja edilmeginde amala aşyryldy. Hem awzalky ýyllardan tapawutlylykda köçelerdäki gözökçülük velosipedli yürüyüşden soň hem gowşamady, tersine puhtalandyryldy. Şu günler Türkmenabadyň köçelerinde köp sanly polisi işgärleri şeýlede dürli yerlerde güç edaralarynyň grajdan eşikli işgärleri duş gelýär.
Polisiýanyň sany köpüldi. Diňe gök gwadaryň özünni adyndan 2 sewe käwri yerlerde ýürüýüşi howpsuzlyk işgärlerini görüp bolýar. Olar raýat eşikli. Emma guloklaryna ýürüýüşi guloklukları takınıp ýörýärler. Bu şäherdäki durmuşy bulaşyklyk we dartgynlyk goşýar. Dürlü mısmışların yayramağını, umumi aladanın yokorlanmağını getiriyer. Hoğsala düşeyen yerli yaşayıcılar nemilerin bolup geçeyenliğini düşünecek oluyarlar.
Dip habarçymyz yerli ýaşaýjylara salgylanyp Türkmenabatdan gurrun berdi. Azatlyň Türkmenabat şäheriniň häkimetleri bilen resmi görnüşde habarlaşma goýunçydan synanşygy başa barmady. Livapdaky ýagdaý türkmen häkimetleriniň gitdigiçe ýylada gözökçülügini artdyrýan, adamlaryň meçit ýaly köpçülükliň yerlere üýüşmezligine çalşýan we dinçilere çäklendirmek ýeri diýen wagtynyň gabat geldi. Türkmenistanda howpsuzlyk çäreleriniň güýçlendirilmegi Moskwada 22 martda onlar çadymyň ölümine sebäp bolan Yaraqlı hücumdan son başlandı. Yanı yakında Türkmenistan'ın gün batarında hususanda İran'ı bilen serket yaka sevitlerde rayet ve harbi cizhalarda tütenliğin yüze çıkıp bilecek adattan daşarı yağdaylara karşı hüşkarlık derecesi hem yokurlandırıldı. Şolsanda harbi deniz güçlerinin karamağındaki harbi gemilerde sövüşçün tayarlık arttırıldı. Bu ýagdaý bilen baglylykda Azatlyk radiosynyň goranyş pudagyndaky çeşmeleri Balkanda güýçlendirilýän hüşgärlik ýagdaýynyň ýurdun gün orta goňşusy Iran bilen Israýlyň arasynda dartgynlaşmagy ähmal howpsuzlyk aladalary bilen baglanşyklydygyny öňe sürdi. Türkmenistanyň häkimetleri ýurtdaky howpsuzlygy puhtalandyrmak boýunça görülýän häzirki çärelere resmi düşündiriş bermedi. Bu aralykda Türkmenistany başga ýurtlarda zähmet çeken we okuyan türkmen raýatlary köpçülükleýin dolanyp başlady. 17 mart ayında bolan terrorçylyklu hücumdan soň migrantlara garşy reýetler köpelip, jemgyýetde Merkezi Aziýanyň raýatlaryna ýigrençli duýguların güýçlenýän döwründe şol ýerde zähmet çeken türkmen raýatlary saklanyp watanyna ugradylýar. Soň günlerde Gazagystandaky suw joşmasy derarly, bu ýurtdaky türkmen raýatlary hem Türkmenistana gaýdyp başlady.